У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. Про швердь годины у экспертизы «Свободы» аналитики будут обмярковывать, те отчинить Лукашенко двери у Европу с встреча с Папом Римским. А зараз пропонуем вашей увазе отказы редактора белорусского сектора «Радио Ватикана» Янки Мойсика на пытание удельников онлайн-конференции, якая отбылась у середу на сайте «Свободы». Спадар Мойсік, напевно, існує випрацьований годами дипломатичний протокол зустрічі у Папи Римського з різними особами. Які пункти протоколу були порушені, на вашу думку? І чому ватиканські чиновники свідомо погодилися на порушення протоколу? Коли б Лукашенко на комбайни захотів уїхати у апостольський палац, йому б так само дозволили?
Так, існує. Не був порушений ні в один пункт. Візит був приватний, а не на державному узровні. Так что его привітав префект папского дому и камергеры у присутствии швейцарской гвардии. Не было никаких порушений. Комбайна он может уехать только у колгас. А у сам Рим заборонено уезжать таким транспортом. Але и у Ватикане при уезде спочатку контролює швейцарская гвардия, а затем итальянские жандармы. Так что не просто увойти у апостольскую столицу.
Наведник форуму под именем Игор. Спадар Мойсік, какие меты Ватикану у сустрэчы с Лукашенком? Ці думаете вы, что Ян Павел II мог бы сустрэцца с Лукашенком? Ці были такие спробы раней?
Конкретно никаких. Поводле прессового представника Ватикану Айца Ломбарди, папа принимает кожного президента и премьер-министра кожной краины, якія знаходятся у Италии на запрошение итальянского ураду, коли яны выкажуть такое пожадание. І Ян Павел II мог зустрітися з Лукашенком, коли б він на той час приїхав у Італію, але тоді такий уїзд йому був заборонений. Спроби організувати приїзд папи у Білорусь були, а на кон спробав зустрітися з Лукашенком мені нічого не відомо.
Вольга питається, спадар'янка, як можна потрапити на працю у Ватикан? Ці беруть жанчин і які умови праці?
Вольга, ви не удокладнили, у яку установу хочете трапити? Ватикан – это не один будинок, а лишь мат ведомства, разные конгрегации, банк, пошта и так далее. Думаю, что теперь у всех эти установы переполненные, и значит, у них нема працы. Але как отримать працу, треба быть молодейшим за 35 годов и ведать некоторые замежные мовы, перед усим итальянскую. На працу чекают многие, и есть великие черги. Берут тех, кто налепь сдать экзамен. І хлопців, і дівчат.
Ці спробувала білоруська служба радіо Ватикану взяти інтерв'ю у Лукашенки, питається навідник форуму, який підписався Білий.
По правді ні, бо не було ніякої пресової конференції з Лукашенка. І сам візит був вельми таємничим. Ми навіть не ведали, де він затримався.
Ася питається, наскільки папа відає про ситуацію у Білорусі і наскільки його турбують права чоловіка у вогулі?
Ён ёсць інфармаваны перад усім арцыбіскупам Кандрусевіча. Нядаўна і кардынал Бертона наведаў Беларусь і аб сваім візыце ўсё расказаў папу. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў вельмі усхваляваны, калі пасля візыту Бертоне на адным сімпозія ў Ватыкане сам папа звярнуўся да яго, сказаўшы, як маецца каталіцкі касцёл у Беларусі. Значыць, папа мае інфармацыю і даволі добрую. Правы чалавека. Гэта галоўны пункт навучання папы Рымскага. Перагляньце многія ягоныя прамовы ці публікацыі, дзе ў цэнтры заўсёды знаходзіцца чалавек, яго правы і гэтак далей.
Пытанне ад Алега. Спадар Мойсік, пракаментуйце, калі ласка, словы Вінцука Вячоркі. Італьянцы не першыя, хто спрабуе вучыць нечаму Лукашэнку. Гэта справа абсалютна безнадзейная. Да любой сітуацыі ён ставіцца гранічна цынічна і імкнецца выціснуць яе як мага больш практычнай карысці для сябе, для сваёй уладнай перспектывы, не для Беларусі.
Перад усім прывітанне Вінцуку, з якім пазнаёміся 2 гады таму назад. Мы ж не займаемся политикой у дословным сенсе этого слова, и навод и молчание часом есть политикой. Але думаю, треба сказать поводле Христа. Отдайте Богу Божие, а кесару кесаровое. Поводле Берлускони не треба сподеваться худкого поляпшения ситуации в Беларуси. Але гэты визит был первым кроком у бок демократии. Лукашенко на силу хоча выйти из изоляции, и треба ему допомогче у гэтым.
Пытанне удзельніцы онлайн-канферэнцыі Мілы. Што насамрэч вядома, пра што гаварылі папа і Лукашэнка? Ці сапраўды папа прыедзе ў Беларусь? Колькі часу займае падрыхтоўка такіх візытаў?
Візыт быў на прыватным, а не на дзяржаўным узроўні. Калі на дзяржаўным, ёсць афіцыйныя прамовы, а такіх не было. Гаварылі сам на сам, так што цяжка сказаць, аб чым дакладна. Пасля сустрэчы быў выдадзены камунікат, прашу яго прачытаць. Ці прыедзе папа? Гэта ў кампетэнцыі ватыканскай дыпламатыі. Як доўга рыхтуецца візыт? Гэта залежыць ад яго важнасці. Відавочна, падрыхтоўка візыту ў Беларусь зойме менш часу, чым, напрыклад, у Святую Зямлю.
Пытанне ад скептыка. Ватыкану ўвогуле залежыць на правах чалавека? Ці ўсялякая ўлада ад Бога і канец тэмы? Канкрэтна адкажыце, калі ласка.
А ад каго ўлада, паводле вас, залежыць? Калі мы хрысціяне-вернікі, то само сабой ад Бога. Сам Христос гаворыць, мне дадзена усялякая ўлада на небе і на зямлі. Дык што тут тлумачыць для веруючага чалавека?
Вера пытаецца, за той час, што вы працуеце на радыё Ватыкану, ці змянілася нешта ў працы гэтага радыё? Ці мяняецца стыль вяшчання з улікам сучасных патрабаванняў?
Змянілася вельмі многае. Раней, калі быў СССР, змест нашых праграм быў іншы, чым цяпер. Тады мы звярталі ўвагу на катэхізацыю, пашыралі праўду веры, чыталі ўрыўкі з Евангелля і давалі паясненні. Гаварылі аб пісьменніках, якія забараняліся ў Беларусі і гэтак далей. Цяпер сітуацыя змянілася карэнным чынам. Маем каталіцкую іерархію, карэспандэнтаў у Мінску, чаго раней немагчыма было ўявіць. Сам арцыбіскуп ці кардынал даюць нам інтэрв'ю, так што маем жывы кантакт з каталіцкім касцёлам у Беларусі.
Спадар Янка, як можна застацца праваслаўным у Ватыкане, ды яшчэ на радыё Ватыкан, пытаецца Тэрэза.
Проста трэба добра ведаць беларускую мову. Я быў прыняты на працу ў 1983 годзе, калі была яшчэ жалезная заслона. Тады звярталі ўвагу на чалавека, які ведае мову, а не на яго веравызнанне. Калі атрымаў кантракт, так і застаўся па сённяшні дзень.
Ян Павал II ў свой час выбачыўся за бяздзейнасць і маўчанне касцёлу за часоў халакосту. Наколькі дапушчальным у сувязі з гэтым зараз з'яўляецца ўмяшанне касцёлу ў свецкія справы, як у прыватнасці ў выпадку з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі? І наколькі дапушчальным з'яўляецца неўмяшанне?
Дакладна, у якія справы? Папа заклікае да пашаны правоў чалавека ўсюды, ці ў Афрыцы, ці ў Беларусі, на цэлым свеце. Заклікае прытрымлівацца 10 Божых прыказанняў. Папа Рымскі ніколі не ўмешваецца ва ўнутраныя справы дадзенай краіны. Можа толькі заклікаць да любові і ўзаемнае пашаны.
Як можна паслухаць радыё Ватыкан па-беларуску? Колькі чалавек па вашых падліках вас слухае? Папа Бенедыкт спрабуе выкарыстоўваць новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы, напрыклад, казанні праз YouTube. Як выкарыстоўвае новыя тэхналогіі касцёл на Беларусі?
Праграму можна слухаць кожны дзень а 20 гадзіне мінскага часу на кароткіх хвалях 7365 кілагерцаў, што адпавядае 41 метр, альбо на 6185 кілагерцаў, значыць 49 метраў, і раніцай наступнага дня ў 6 гадзін 20 на 49 метрах альбо 41 метра. Дакладнай статыстыкі мы не ведаем, але паводле інфармацыі ксяндзоў, якія прыязджаюць з Беларусі, слухаюць многія, не толькі каталікі, але і праваслаўныя. Новыя тэхналогіі ў інтарэсах царквы толькі пачынаюць выкарыстоўвацца, але ў Беларусі гэта пакуль не так развіта.
Вернік пытаецца, спадар Мойсік, ці сапраўды рэальная ў блізкім часе сустрэча папы і маскоўскага патрыярха ў Беларусі?
Цяжка сказаць, гэта не мая кампетэнцыя, але як могуць сустрэцца два вялікія браты? Папа Рымскі і патрыярх маскоўскі ў доме дваюранага брата. Дарэчы, маскоўскі патрыярхат быў створаны 26 студзеня 1589 году, і ад гэтага часу не было яшчэ ніколі сустрэчы паміж папам і патрыярхам.
Наталка з Горадні пытаецца. Каталіцкія святары праводзяць службы збольшага па-польску, асабліва ў заходніх рэгіёнах. Яны тлумачаць гэта тым, што там большасць палякаў каталікоў. Але такім чынам яны не спрыяюць прыцягненню беларусаў да каталіцкай царквы і робяць касцёл сапраўды чужым для нас.
Я згодны з вамі. Але католіцький костіл поступово уводить богослужби по-білоруску, як, наприклад, у Мінську і інших городах, чого православна церква ще не зробила.
Що може дати Білорусі в економічному сенсі зустріча Лукашенки з папом, питається наступна удільниця форуму.
Хочу їй припомнити, що папа є духовним лідером для амаль 2 мільярдів чоловік. Немагчимо говорити про економічний аспект. Зустріча Лукашенки з папа може тільки більш підтримати дух католіка в Білорусі.
Як у Ватикані, який осуджає позашлюбні сувязі, могли, не міргнувши воком, прийняти чоловіка з позашлюбним сином? Як коментують гэта ў італьянскім грамадстве і СМІ, пытаецца ўдзельніца, якая падпісалася панна.
Як я раней сказаў, папа прымае ўсіх кіраўнікоў па іхняй просьбе, не звяртаючы ўвагу на суправаджаючых асоб. Але звычайна кіраўнікі ведаюць добрыя манеры і патрабаванні Ватыкану, дык не бяруць з сабой ці няшлюбных жонак ці дзяцей. Гэта адзіны вынятак у гісторыі Ватыкану, што прысутнічаў маленькі Коля. Ніяких коментарів у італійських сродках масової інформації на гэты конт не було. Як і мала писалася і про візит Лукашенки на Огу. Больш писалася про Чарльза і Камілу.
І на завершення онлайн-конференції її гость Янка Мойсік сказав.
Дякую усім. Сподіваюся, що про гэты онлайн ми здобудемо нових слухачів. Жадаю, каб релігійне життя у Білорусі розвивалося ще більш, і каб міжрелігійні відносини поліпшалися. Жичу Радіо Свободі нових слухачів. Янка Мойсік, Крим.
Прогучалі адказы редактора білоруського сектору Радіо Ватикана Янкі Мойсіка на питанні удільників онлайн-конференції, яка відбулася у середу на сайті Свободи.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня.
Ватикан офіційно не коментує слова Олександра Лукашенки про можливість зустрічі папи римського і московського патріарха у Білорусі. Представник білоруського екзархату підкреслює, що політичні заяви не адлюстровують позицію церкви. Міжнародне агентство Мерсер у своєму рейтингу якості життя у городах світу змістило Мінськ на останню приступку у Європі. На цій позиції білоруська столиця залишається вже третій рік запар. Поводле офіційної статистики, у Білорусі нема рецесії і протягується економічний рост. Експерти Міжнародного валютного фонду меркують, що урадові прогнози невикональні. Правоборонча організація «Наша весна» третій і останній раз подала документи на реєстрацію у Міністерство юстиції. Того ж домагається і Аргкомітет Білоруської християнської демократії. Росія обмежувала поставки живелогадовчої продукції з 7 підприємств у Білорусі.
У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз експертиза. Упершыню ў гісторыі кіраўнік Беларусі сустрэўся з папам рымскім. Якія грамадска-палітычныя наступствы перамоваў у Ватыкане? Ці стане сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Італіі Берлюсконі пераломам у еўрапейскай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў і сустаршыня новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Цвярынец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Паўгода таму сустрэча Лукашэнкі з рымскім папай разглядалася б амаль як сенсацыя. Але, здаецца, цяпер з'явіўся новы палітычны кантэкст. Дыялог Беларусі з еўрапейскім звязам ідзе шпаркімі тэмпамі. І на гэтым фоне такая сустрэча выглядае не так сенсацыйна. Навошта яна спатрэбілася абодвум бакам? Якія мэты і задачы імкнуліся вырашыць з аднаго боку кіраўнік Беларусі, з іншага боку Ватыкан? Спадар Булгакаў.
Насупе наперек заявам некоторых православных дзеячов, территория теперешней Республики Беларусь никогда не была каноничной территорией Российской Православной Церкви. Тут позиции католицизма сягаюсь у такую же самую проковедную сивую минувшину, как и позиции православия. Тому, безумовно, апостольская столица мая глубокие и фундаментальные интересы у подтримания в неким формате стосунков с политическим керовництвом Республики Беларусь. Католическая церква является другой христианской доминацией на территории нашей краины. Это тлумачит ставление римской курии до этого визита. Что дотычись Лукашенко, то тут так само сплелись в одно несколько факторов. По-первых, это своего рода компенсация символичности с прорыв на Заход после 14-годовой перерывы с прицелом на то, что Лукашенко будет отсутничать на установочном форуме Восходнего партнерства в Праге. Лукашенко, безумовно, выкористовывая эту подею как спробу досягнуть максимальных имиджевых бонусов, бо, безумовно, эта подея вошла в фокус сусветной медиасупольности, хоть, конечно, она не стала подеей номер один, но про ее писали и в Польше, и в Германии, и в Италии, и в России. Это первый визит белорусского керовника на Заход за последние 14 годов.
Хотел бы отзначить, что отсутность Лукашенко на установочном саммите программы «Восходнее партнерство в Празе» еще не факт. Господар Северинец, а как вам бачится, какие меты и задачи ставили с одного боку Лукашенко, с другого боку римский папа во час этой встречи?
Относно римского папы, я думаю, тут ситуация простая. Ватикан и политика католического костела неизменные стагодзи. Там, где есть католики, там, где есть перспектива для развития католического костела, там костел будет вести размовы на высшем политическом уровне, независимо от того, какая там система керования. Тому римские папы сустракались в свой час с диктаторами, и с коммунистичными керовниками. И эта встреча с Лукашенко, она не есть вынятком. Тому, худшей за все, в первую чергу, размова будет идти про стан, перспективы католического костела у Беларуси. Махчима, что головные речи обмерковывались как раз на встрече с секретарем Ватикану Торчезе Бертоне, и махчима головная размова и шла про побудову новых костелов, про махчимости больше активной громадской працы с боку костелу. Вот как раз той самый конкордат, який не называют словом конкордат, який худшей за все будет все-таки подписаны. Опроч того, у Ватикана традиционно моцный геополитичный складник, сопротивление Усходу и Заходу у самом сердце Европы, оно завсёды носило такой политично-религийный характер. У Беларуси это проявлялось и наивострее. Тому, мне кажется, еще одна задача Ватикану – это постоянное просовывание на усход, охопливание все новых территорий. Что тычет Лукашенко, ягоная ставка тут была выше. Говорка и шла не только про политическую легитимизацию. Саправды первый визит за опошние практично полтора десятки годов, а говорка йшла про моральную легитимизацию Лукашенко и нават ягоного режиму. И в этом сенсе Ватикану и Папу Римскому будет тяжко, бо яны гэтай сустрэчы берут пэўную адказнасць и за Лукашенко, и за то, что отбывается у Беларуси. Передусім у моральным пляне, потому что моральная легитимизация Лукашенко и ягоного режиму – это вельми и вельми спрэчная речь. Приезд Лукашенко с своим молодшим сыном – это пэўный выклик тым каштоўным тем, якія адстойвае касцёл.
Сапраўды, сын пазашлюбны, у гэтым галоўная праблема. Вось мы пачалі ўжо казаць пра грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы. Можа, адзіным практычным наступствам візіту будзе магчымае падпісанне дакументу аб супрацоўніцтве паміж беларускай дзяржавай і каталіцкай царквой, умоўна кажучы, вось той самы канкардат. Але хачу адзначыць, што гаворка пра такі дакумент ідзе з восені, калі Беларусь наведаў дзяржаўны сакратар святога пасаду кардынал Бертоне. І вось зноў размовы пра той жа дакумент. Але сапраўды мусіць галоўны вынік для Лукашэнкі гэтай сустрэчы ляжыць у палітычнай плашчыне. Вось гаспадар Северынец сказаў пра маральную легітымізацыю беларускага рэжыму з боку рымскага папы. І што можна сказаць, што гэтая сустрэча, гэтыя перамовы адкрываюць Лукашэнку дарогу ў еўрапейскія сталіцы? Гаспадар Булгаков.
Я бы, не видать, не погодился с такой надтажорской формулировкой господара Северинца. И больше зато, я думаю, что визит Лукашенко своим молодшим сыном Миколком никак не суперечит христианским твардостям. Мы навод до конца, мне кажется, не можем на 100% свержать, что сын этой позашлюбный. Господар Северинец слушно сказал, что римские папы с кем только не сустракались. И тяжко говорить, что все эти особые диктаторы, с якими доводилось иметь справу с апостольской столицей, отремливали некую моральную легитимацию из рук наисвятейшего посада. Говорка ідзе пра сімвалічныя акцыі. Святая сталіца адкрытая да дыялогу. Немагчыма з гэтага 25-хвіліннага візіту рабіць далекасяжныя нейкія прагнозы і гаварыць пра далекасяжныя наступствы. Хацеў бы паставіць пад сумнеў, ці сапраўды там так дасканала абгаворваліся канкардата альбо за разбудовай каталіцкіх касцёлаў на Беларусі падчас гэтых досыць хуткаплынных перамоваў як з дзяржаўным сакратаром Ватыкану, так і з самім пантыфікам. На мой погляд, падзеі гэта адназначна пазітыўныя. Патэнцыял гэтай сустрэчы скіраваны ў бок збліжэння Беларусі з Захадам.
Вы слухаеце экспертызу свабоды з удзелам Валеркі Булгакова, Паўла Севярынца і Валера Карбалевіча.
Спадар Севярынец, а вы як мяркуеце, якія грамадска-палітычныя наступствы гэтай сустрэчы?
Найперш, стратэгічна гэта падзея для Беларусі сапраўды добрая. Але тое, як гэта было зроблена, тое, у які час гэта было зроблена, от ставіць пад сумнеў нават гістарычную ацэнку гэтага візіту, гэтай падзеі. Таму што сапраўды адбываецца гэта напярэдадні больш чым спрэчнага пражскага саміту. Лукашэнка, на мой погляд, ён удзельнічаць усё-такі будзе ў ім. Збянтэжанасць, якая зараз існуе і ў еўрапейцаў, і ў беларускага грамадства, перад напорам Лукашэнкі, перад тым, што ён удала выкарыстаў геапалітычную сітуацыю, нават найлепш характарызуе стан грамадства і магчымыя перспектывы. Мне здаецца, што людзі проста чакалі б ад Лукашэнкі нейкіх зменаў у адказ на такія перспектывы. А Лукашэнка застаецца тым жа самым. Безумоўна, візіт да папы Рымскага гэта свайго роду індульгенцыя да многіх заходніх кіраўнікоў, якія б хацелі беспасярэдне размаўляць з Лукашэнкам. Падкрэслю яшчэ раз, для Беларусі стратэгічна і гістарычна гэта пазітыўна, таму што Захад ёсць Захад. Як бы там ні было, але Беларусь пасоўваецца ў кірунку Еўропы, але ніяк якага захаплення, задавальнення альбо нават гонару за краіны чамусьці ў мяне вот не ўзнікае ні пасля візіту да папы Рымскага, ні пасля сустрэчы Лукашэнка з Берлусконі.
Меркаванне пра тое, што сустрэча Лукашэнкі з папай адчыняе дзверы ў еўрапейскія сталіцы, спраўдзілася вельмі хутка. У панядзелак вечарам Лукашэнку прыняў прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлусконі разам з міністрам замежных спраў сваім. Італія адна з буйнейшых дзяржаў еўрапейскага звязу, уваходзіць у васьмёрку найбольш уплывовых дзяржаў свету, якія кожны год збіраюцца на саміт. Аб'яўлена, што ўжо гэтым годам магчымы візіт Берлусконі ў Беларусь. Такім чынам, ізаляцыя афіцыйнага Менску на еўрапейскім кірунку прарваная, спадар Булгаков?
Калі браць фактычна фармальны аспект, безумоўна так. Трэба адзначыць, што размова з Берлусконі была больш працяглая, відаць, зацікаўленая для абодвух бакоў. Калі з пантыфікам і ватыканскім дзяржаўным сакратаром размовы адбываліся ў рамках такога міждзяржаўнага этыкету, то значыць сама працягласць гаворкі паміж Лукашэнкам і Берлусконі, а некаторыя інфармацыйныя агенцыі кажуць пра 3 на 3.5 гадзіны, паказваюць, што па інтэнсіўнасці, відаць, яны мала чым саступаюць славутым лукашэнкаўскім перамовам з расійскімі кіраўнікамі. Я б не хацеў бы перабольшваць антыеўрапейскасць альбо аўтарытарнасць беларускага кіраўніка і пераменшваць ступень цынізму еўрапейскай палітычнай эліты. Калі Берлусконі лічыць сваім сябрам Владзіміра Пуціна, то чаму такая сустрэча не можа мець месца з беларускім прэзідэнтам? Сама размова паказвае, што еўрапейскія эліты дастаткова гнуткія, эластычныя і адначасова цынічныя. Я думаю, што, канешне, Італія выбраная была не дарма, і гэта сапраўды нейкі свядомы і досыць рацыянальны разлік нашага прэзідэнта Лукашэнкі. Безумоўна, на іншых еўрапейскіх сталіцах, напрыклад, у Варшаве, Празе, ці дзе-небудзь яшчэ, такая размова не магла адбыцца ў прынцыпе. Але сам факт гэтых кантактаў я не бяруся ацэньваць адназначна негатыўна. Так, безумоўна, нейкая дадатковая легітымнасць лукашэнкаўскага рэжыму на міжнародных палітычных рынках з'яўляецца. Але адначасова з гэтым нейкім элементам новай палітычнай ідэнтычнасці Лукашэнка мусіць нечым ахмераваць, каб здабыць. Гэта значыць, зазвычай цаной расплатай за збліжэнне з еўрапейскім лідарам з'яўляецца памяншэнне градусу палітычнага аўтарытарызму ў сярэдзіне краіны.
Спадар Севярынец, а на вашую думку, як можна ацаніць сустрэчу Лукашэнка з прэм'ер-міністрам Італіі Берлусконі?
У прынцыпе, сустрэча кіраўніка Італіі, сённяшняй кіраўніка Беларусі, і зноў жа падкрэслю, гэта працэс пазітыўны. Беларусь рухаецца на захад, Беларусь будзе завязваць больш цесныя эканамічныя стасункі з еўрапейцамі, і гэта добра. Але тое, в які час гэта зроблена, пакідае вялізныя сумневы. Еўропу фактычна ўзялі за мяккае міжземнаморскае падбрушша, Рым, Берлусконі і выхад на Прагу, на іншыя еўрапейскія сталіцы. У гэтым можна бачыць поспех не толькі асабіста Лукашэнкі, але і ягонага рэжыму. Ці ёсць гэта поспехам Беларусі, мы пабачым даволі хутка. Калі выявіцца, ці сапраўды прывядзе гэтая чарада еўрапейскіх сустрэчаў да палепшэння сітуацыі ўнутры Беларусі, ці прывядзе яна сапраўды да выраўноўвання дысбалансу ў стасунках Еўропа-Расія. І для мяне, шчыра кажучы, сапраўды трохі падазрона, што першы еўрапейскі кіраўнік, якім сустракаюцца на Захадзе, гэта лепшы сябра Пуціна. Цалкам магчыма, што без Расіі тут не абышлося, і магчыма, што Лукашэнка дзейнічае зараз пры падтрымцы расійскага МЗСу. Калі гэта так і калі гэта ўсплыве, то, думаю, такіх ужо асабліва радасных эмоцыяў расійска-лукашэнкаўскія камбінацыі ў Еўропе могуць не выклікаць.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам галоўнага рэдактара часопісу «Архэ» Валеркі Булгакова і сустаршыні новастворанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Севярынца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Выслухайце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Ці магчымая салідарнасць беларусаў замежжа для вырашэння значных пытанняў і проста ў штодзённым жыцці? Беларусы, магчыма, не могуць прыйсці да згоды па ўсіх пытаннях, але могуць рабіць разам супольныя справы – грамадскія, культурныя, палітычныя і бізнес. Такія прыклады ўжо ёсць. Першыя супольныя праекты беларускай моладзі з розных краін сведчаць пра новы кшталт еднасці для дыяспары. Досвід беларускай моладзі з розных краін Еўропы і Амерыкі ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай»!